Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 7 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចដែលគេចាត់ទុកថាជាការសម្រេចជោគជ័យ
សហគមន៍អន្តរជាតិខឹងសម្បានឹងការបាញ់កំជ្រួចផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើង
អ្នកជួយសង្គ្រោះបន្តរករោគអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការរំជួយផែនដីនៅកោះតៃវ៉ាន
់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតទល់គ្នានៅក្នុងការសួរដេញដោលមុនការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ New Hampshire
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចំពោះរឿងដែលមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមានដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយនិងការធ្វើឲ្យបែកធ្លាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសហព័ន្ធសហជីពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលថាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះទំនងនឹងបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅសេរីកាន់តែស្មុគស្មាញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចវងប្រតិបត្តិការវែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបាននាំទៅជាមួយនៅអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាផ្កាយរណបដែលជាការបំពានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរារាំងកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកំជួចបាលីស្ទិកកំជួចនេះបានត្រូវបាញ់បង្ហោះនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបតុងចាងរីរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅជិតព្រំដែនភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសចិនកំជួចនេះបានហោះឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងត្បូងដោយឆ្លងកាត់ប្រជុំកោះអូគីណាវ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនក្រោយមកកូរ៉េខាងជើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ខ្លួនហៅថា KCNA ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបាញ់បង្ហោះកំជួចនេះអ្នកប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA បាននិយាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកបច្ចេកទេសបានទទួលជោគជ័យដែលការបញ្ជូនផ្កាយរណបសម្រាប់ពិនិត្យមើលផែនដីដែលហៅថាវ៉ាងមីយុនសុង4ចូលក្នុងកន្លងផែនដីដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2016នេះស្របទៅតាមផែនការអភិវឌ្ឍអវកាសរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសជាតិបញ្ជាការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមដានឃើញនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាកំជួនមីស៊ីលដែលបានចូលក្នុងទីអវកាសក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាការបាញ់បង្ហោះនេះបានទទួលជោគជ័យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ការពីដំបូងថាកំជ្រួចនេះមិនបានចូលក្នុងកន្លងផែនដីទេហើយវាបានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រនៅជិតកោះជេជូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជប៉ុនចាត់វិធានការដើម្បីបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចរបស់កូរ៉េខាងជើងទេថ្វីបើមានការព្រមានថាខ្លួននឹងដាក់អង្គភាពការពារកំជួយបាលីស្ទិកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយ
ប្រតិកម្មជាសកលទៅនឹងការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលថាប្រទេសនេះបានបាញ់គ្រាប់កំជួយផ្លោងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយនោះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងលឿនហើយប្រតិកម្មនេះក៏បានបង្កើតឲ្យមានការខឹងសម្បាជាសកលពីសំណាក់អន្តរជាតិដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសការរំលោភយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដែលតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកំជ្រួចផ្លោងលោកស្រី Susan Rai ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការបាញ់របស់កូរ៉េខាងជើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកំជ្រួចផ្លោងនេះ គឺជាទង្វើបង្ករឿងនិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពមួយផ្សេងទៀតហើយក៏ជាការរំលោភយ៉ាងជាក់ស្ដែងលើសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដែរលោកស្រីរាយថ្លែងថាកម្មវិធីអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាការគំរាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខអាមេរិករួមទាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អាមេរិកមួយចំនួនដែរសមាជិកសភាអាមេរិកលោកអេតរយដែលជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការបំពេញចុងក្រោយនេះគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការដែលត្រូវអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់លោកដើម្បីពង្រឹងទណ្ឌកម្មដែលតម្រង់ទៅលើរបបដ៏ឃោរឃៅនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងក៏សុទ្ធតែបានថ្កោលទោសការបាញ់កាំជ្រួចប្លង់ចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះដែរ
បុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះរាប់ពាន់នាក់នៅកោះតៃវ៉ាន់បានជីកកកាយតាមកំទេចបាក់បែកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដោយសារការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានកំទេចទីក្រុងតេណាន់ដែលស្ថិតនៅឆ្នេរភាគនិរតីរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា4មុនពេលថ្ងៃរះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏24នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង500នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងតៃណានដែលមានអ្នកស្រុករស់នៅជិត2លាននាក់ជនរងគ្រោះភាគច្រើនបានស្ថិតនៅក្នុងអគារអាផាតមង់កម្ពស់17ជាន់ដែលបានដួលរលំស្មើនឹងដីដែលគេមើលសឹងតែមិនស្គាល់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេនឹងស៊ើបអង្កេតថាតើមានអគាររំលោភច្បាប់សាងសង់ដែរឬទេមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏250នាក់ដែលបានត្រូវគេជឿជាក់ថាបានស្ថិតនៅក្នុងអគារអាផាតមង់នោះនៅពេលការរំជួយផែនដីបានកើតមានឡើងហើយពួកអាជ្ញាធរនិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកអ្នកស្រុក120នាក់នៃពួកអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះបានត្រូវគេគិតថាបានជាប់នៅខាងក្នុងកំទេចបាក់បែករបស់អាគារដែលមានកម្ពស់17ជាន់ពួកគេជាច្រើនអ្នកបានស្ថិតនៅក្រោមអាគារខ្ទេចខ្ទីនោះ
ឯកជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អំពីគោលនយោបាយការបរទេសហើយបានធ្វើការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅលើគូប្រជែងរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកឯកជនទាំងនេះប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងការសួរដេញដោលគ្នាមួយក្នុងរដ្ឋ New Hampshire កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការសួរដេញដោលគ្នានេះកើតឡើងតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់រដ្ឋ New Hampshire ដែលជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ដែលអាចជំរុញបេក្ខជនជាច្រើនរូបចេញពីការប្រកួតឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបន្តទៅមុខទៀតបានដោយមានសម្ពាធបែបនេះបេក្ខជនដែលទទួលបានការគាំទ្រតិចជាងនៅក្នុងការស្ទង់មតិបានចេញមកវាយបកទៅលើគូប្រជែងរបស់ពួកគេនៅពេលដែលការសួរដេញដោលគ្នានេះបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមគ្មានបេក្ខជនណាមួយដែលមើលទៅហាក់ដូចជាច្រឡំខាងជាងបេក្ខជនខាងអភិបាលរដ្ឋ New Jersey គឺលោក Chris Christie នោះទេលោកគ្រីស្ទីបានតម្រង់គោលដៅរបស់លោកទៅលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Florida គឺលោក Marco Rubio ដែលចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមសួរដេញដោលគ្នាមកម្លេះលោកគ្រីស្ទីថ្លែងថាលោក Rubio មិនមានបទពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Rubio ហាក់ដូចជាចង់វិលក្បុងដោយសារការវាយប្រហារនេះដែរប៉ុន្តែលោកបែរជាផ្ដោតទៅលើការរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama វិញលោករ៉ូប៊ីអូថ្លែងថាលោកអូបាម៉ាបានចេញដំណើរដោយផ្ដាច់ផ្អែកទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអាមេរិកលោករ៉ូប៊ីអូត្រូវគេមើលឃើញថាជាបេក្ខជនដ៏ពេញនិយមម្នាក់នៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាពិសេសក្រោយពីរូបលោកបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី3ដែលហួសពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាកាលពីសប្ដាហ៍មុននោះ
ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាម៉ាស៊ីនថតសន្តិសុខនៅចំណតអាកាសយានបានចាប់បានមនុស្ស2នាក់ដែលសម្លៀកបំពាក់យោធាបានហុចម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រយួរដៃទៅឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់ដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅលើយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿង លោកអាឌីសាឡានអាម៉ាត់អាតូអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបានមានរូបថតសន្តិសុខដែលបង្ហាញបុរស2នាក់បានឲ្យម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រយួរដៃទៅឲ្យបុរសអ្នកដំណើរម្នាក់បុរសនោះបានត្រូវឃើញគេរកឃើញសាកសពស្លាប់បន្ទាប់ពីខ្ទាតចេញតាមប្រហោងយន្តហោះដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ម្នាក់បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីទៀតថាបុគ្គលិកចំណតអាកាសយានក្រុង Mogadishu និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Dalo ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយរួមបញ្ចូលទាំងមនុស្ស2នាក់ដែលសង្ស័យពីការជួយជន់សង្ស័យដាក់គ្រាប់បែកនោះផងលោកអាតូនិយាយទៀតថារហូតមកទល់ពេលនេះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង20នាក់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចំពោះរឿងដែលមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមានដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយនិងការធ្វើឲ្យបែកធ្លាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសហព័ន្ធសហជីពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលថាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះទំនងនៅបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅសេរីកាន់តែស្មុគស្មាញនិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះលោក Frank Sinatra ត្រូវបានអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងតូចមួយរំលឹកពីលោកដោយមោទនភាពអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលធ្លាប់តែមានមោទនភាពនឹងលោក Michael Vanakmisevich មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមានដើមកំណើតខ្មែរបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយដែលលោកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយនិងការធ្វើឲ្យបែកធ្លាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកាំង Michael Vanakmisevich បានខ្លាចជាមោទនភាពមួយសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅពេលដែលលោកបានដឹកនាំនាវាពិឃាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុកាលពីជាង5ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែការសារភាពរបស់គាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអាស្រូវពុករលួយនាំឲ្យបែកធ្លាយការសម្ងាត់យោធាបានធ្វើឲ្យអតីតអ្នកគាំទ្រដូចជាលោកហេងថាលសាវុធនិងអ្នកដទៃទៀតស្រឡាំងកាំងលោកហេងថាលសាវុធដែលជាភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកសន្តិសុខនៅសាលារៀនរដ្ឋមួយក្នុងរដ្ឋមេនបានសម្ដែងពីការសោកស្ដាយដែលរឿងរ៉ាវនេះបានកើតមានឡើងមកលើនីតិហានអាមេរិកាំងដើមកំណត់ខ្មែរដែលលោកធ្លាប់មានមោទនភាពប៉ុន្តែលោកយល់ថាការឆ្លើយសារភាពរបស់នីតិហានរូបនេះគឺជារឿងល្អព្រោះសំណាញ់ច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈល្អិតដែលគេគង់តែរកផតាងបានគ្រប់គ្រាន់ណ
ាខ្ញុំជឿជាក់ថាការឆ្លើយសារភាពនេះក៏ជារឿងមួយល្អប្រសិនបើគាត់ពុំឆ្លើយសារភាពនៅពេលនោះគេបានរាប់ចំនួនប្រជាជនអភិរិទ្ធទោះរបស់គាត់ចំណាក់ប្រមាណអាចគេរាប់10ចំណុចណាចំណុចទី1ទី2រហូតដល់10បើរួចខ្លួននៅចំណុចទី2ក៏នៅសល់7 8ចំណុចដែរដូច្នេះការដែលគាត់សារភាពនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីៗប្រព័ន្ធច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយដែលយើងមិនអាចលេងសើចបានទេបាទ
លោកវរៈនៅវីតូ Michael Vanakmisevich ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013និងរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់នៃចលនានាវាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្នូរនឹងការធ្វើដំណើរហឺហានិងសេវាពេទ្យាចារប៉ុន្តែលោកបានប្រកែករហូតដល់សប្តាហ៍មុនទើបព្រមសារភាពក្នុងចំណោមសកម្មភាពខុសឆ្គងគឺលោកបានបង្វែរទិសចូលចតនៃនាវាជាច្រើនគ្រឿងរួមទាំងនាវាចម្បាំងផ្ទុកយន្តហោះ USS George Washington និង USS John C. Stennis ឲ្យទៅចូលចតនៅកំពង់ផែដែលក្រុមហ៊ុន Glen Defense Marine Asia មានបម្រើសេវា ហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះជាអ្នកផ្ដល់ការសូកប៉ាន់នានាលោកហ៊ានយុទ្ធអតីតទាហានជើងទឹកខ្មែរសម័យលន់ណុលនិងបច្ចុប្បន្នបម្រើការខាងក្រសួងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សោកស្ដាយដែលមានរឿងរ៉ាវដូច្នេះប៉ុន្តែលោកមិនបន្ទោសទេដោយសារតែលោកយល់ថាលោក Michael Vanakkam Misevich មិនមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការបដិសេធចោលនៅសំណុកដែលគេយកមកឲ្យ
ក្នុងសុខអាមេរិកនេះគឺថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែយល់អំពីរឿងគេហៅថា attitude rule អូខេគឺថាយើងបើថាយើងធ្វើក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែអានេះយកធ្វើមិនកុំឲ្យតាក់ទល់នឹងអានេះយកពុកលួយໃສໃສនឹងយើងត្រូវ apply the rule របស់គេអានេះថាអត់មានយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវតែអត់ដឹងយើងកុំអានេះក្នុងលោកច្បាប់ឬថាពីរឿងធ្វើការជាមួយជាពិសេសជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអានេះ acquisition អានេះ division ឬយើងទិញដូរយើងនៅក្នុងកងទ័ពអីក៏ដោយយើងត្រូវតែយល
់លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋការរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែទទួលការវឹកវើពីក្រមសីលធម៌និងការយល់ដឹងពីការជៀសវាងការបៀតបៀនផ្លូវភេទជាដើមលោក Michael Vanakkamisevich ត្រូវបានស្ត្រីអាមេរិកាំងសុំយកមកចិញ្ចឹមក្នុងឆ្នាំ1973មុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដំណើរវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញជាលើកទី1របស់លោកក្នុងឆ្នាំ2010បាននាំឲ្យមានការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយសារតែលោកបានដឹកនាំកងទ័ពជើងទឹកនៃនាវាពិឃាត USS Mustin ចូលទៅចតនៅក្នុងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីដំណើរចូលចតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានឡើងមកបម្រើការជាមេបញ្ជាការរងទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការលើនាវា USS Blue Ridge នៃកងនាវាចរទី7ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងយូកូសូកានៃប្រទេសជប៉ុនលោក Michael Vanakkam Misevich ត្រូវបានជ្រើសរើសត្រៀមដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាវរនាវីឯកផងដែរលោកគុចចាន់លីអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានៅសាលារៀនរដ្ឋមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland យល់ថាវាជាការសោកស្ដាយនិងអាម៉ាស់មួយដែលលោក Michael Vanakkamisevich បានឡើងដល់ឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់និងមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្មែរអាមេរិកាំងហើយមកប្រព្រឹត្តរឿងអាស្រូវពុករលួយរហូតដល់ធ្លីការសម្ងាត់របស់រដ្ឋ
សោកស្ដាយត្រង់ថាគាត់ជាតំណាងឲ្យខ្មែរយើងមួយរូបតំណាងឲ្យកូនខ្មែរយើងដែលមកស្រុកអាមេរិកតាំងពីតូចហើយបានត្រូវគ្រូសាអាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្របានបរិញ្ញាបត្រហើយបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងកងទ័ពក្នុង Navy របស់អាមេរិកមហូតដល់ខ្ល้ายទៅជាមេបញ្ជាការគឺជាឋានៈធំណាស់ជាឧត្តមស្នេហ៍មួយដ៏មានមុខមាត់ហើយខ្មែរយើងក៏មានមោទនភាពដោយសារតែមានសញ្ជាតិខ្មែរយើងបានឡើងទៅដល់ឋានៈនឹង
លោកចាន់លីក៏មានប្រវត្តិស្រដៀងនឹងលោកវណ្ណខំមីសវិចដែរដោយលោកត្រូវគ្រួសារអ្នកនយោបាយអាមេរិកាំងមានទ្រព្យធនស្ដុកស្ដម្ភមួយដែលធ្លាប់ជាអភិបាលរដ្ឋសមធានាពីជំរំតាមជីដែនខ្មែរយកមកចិញ្ចឹមឲ្យបានរៀនសូត្រការនេះធ្វើឲ្យលោកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបំពេញការងារទោះបីជាលោកបានចេញមកបំពេញការងារ30ឆ្នាំហើយក៏ដោយ
នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនត្រឹមតែការពារកិត្តិយសមុខមាត់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំឪពុកម្ដាយពូជពងរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែការពារដល់អជនជាតិអាមេរិកដែលកិត្តិនាខ្ញុំមកចិញ្ចឹមជាដូចជាកូនគេអញ្ចឹងហើយគេឧបត្ថម្ភគ្រប់សពបែបយ៉ាងគេស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំតែងតែគិតដល់កិត្តិយសរបស់គេជាសំឡងគុណដល់ការគ្រួសារអាមេរិកបានធានាខ្ញុំមកស្រុកអាមេរិកនេះហើយខ្ញុំមិនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេបាក់មុខគេបាក់មាត់ដោយសារខ្ញុំនោះទេ
តុលាការបានកាត់ទោសអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធចំនួន2នាក់គឺវរនវីត្រី Todd Del Malaki ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល40ខែពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានពីផ្លូវនាវាចរបដូរនឹងសេវាពេទ្យចារនឹងការស្នាក់នៅសន្តិការទំនើបក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីហុងកុងនិងកោះតុងហ្កាអ្នកពាក់ព័ន្ធម្នាក់ទៀតគឺប្រិនបាលឯក Daniel Layuk ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពី2សប្តាហ៍មុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន27ខែពីបទសំគំនិតឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរហូតមកដល់ពេលនេះមានជនជាប់ចោត9នាក់ហើយបានសារភាពចំពោះកំហុសឆ្គងស៊ីសំណូកសោកប៉ានេះក្នុងនោះគឺមានលោក Leonard Francis នាយកក្រុមហ៊ុន Glens Defense Marine Asia ដែលជាអ្នកសូកប៉ាន់នោះផងដែរក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាលើកឡើងថាអាចនឹងមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះលោកហេងថាលសាវុធដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋមែនបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងបំពេញការងារជូនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែង
ជំសំក៏សូមធ្វើការអំពាវនាវដល់យុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួនក្រោយមេត្តាគុំស្រពេចសិពលអ្វីឲ្យសោះមេត្តាធ្វើអ្វីមួយឲ្យច្បាស់លាស់តាមធម៌ប្រពុតគឺសច្ចធម៌យុត្តិធម៌និងសេចក្តីទៀងត្រង់បើយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីចិត្តសាណាក៏ដោយយើងមានភាពស្មោះត្រង់យើងនឹងបានជោគជ័យតែបើយើងមានភាពក្បត់ភាពមិនគោរពច្បាប់នោះទោះបីនៅប្រទេសណាក៏ដោយយើងនឹងត្រូវទទួលទោស100%បាទ
សវនាការកាត់ទោសលោក Michael Vanakamisevich គ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាខាងមុខនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយបានរកឃើញថាការកេងប្រវ័ញ្ចគឺជាគំរូនៃការធ្វើចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗ ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីកម្លាំងពលកម្មបែបលាក់បាំងរបស់កម្មករចំនួន116លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ថ្មីៗនេះសហព័ន្ធសហជីពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា ITUC បានស្រាវជ្រាវលើចំនួននៃការជ្រើសរើសកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន50នៅជុំវិញពិភពលោកការស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជ្រើសរើសកម្មករដោយផ្ទាល់តែ 6% នៃចំនួនកម្មករសរុបប៉ុណ្ណោះហើយកម្មករចំនួន 94% ដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានជ្រើសរើសតាមបែបលាក់បាំងដោយមិនមានការធានានូវសិទ្ធិកម្មករក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសុវត្ថិភាពការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗឡើយលោកស្រី Sharon Burrow អគ្គលេខាធិការនៃ ITUC បានឲ្យដឹងថាគំរូនៃដំណើរផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះគឺផ្អែកលើការកេងប្រវ័ញ្ច
The people that are exploited and they're being exploited by their own governments in many cases
ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកេងប្រវ័ញ្ចហើយរដ្ឋាភិបាលក៏កេងប្រវ័ញ្ចពួកគេដែរពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ការពារសិទ្ធិកម្មករទេជាពិសេសគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលមិនទទួលខុសត្រូវទាមទារតម្លៃកម្លាំងពលកម្មទាបហើយមិនខ្វល់ពីតម្លៃនៃកម្លាំងពលកម្មនិងផលប៉ះពាល់លើកម្មករឡើយ
លោកស្រីបានបន្ថែមថាដំណើរការនៃសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍នេះខ្វះតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនធំៗ
When there are no safe secure
នៅពេលដែលគ្មានច្បាប់ត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កម្មករក្នុងការទទួលបានបរិយាកាសការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងការងារដែលឋិតថេរនោះក្រុមហ៊ុនគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
របាយការណ៍របស់ ITUC ដែលមានចំណងជើងថារឿងអាស្រូវក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន50ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2016បានរកឃើញថាប្រាក់ចំណេញសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង50នេះមានចំនួនស្មើនឹង 3,400 លានដុល្លារហើយគ្រាន់តែសាច់ប្រាក់ដំកល់ទុករបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះវិញអាចផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមដល់កម្មករសរុបចំនួន 5,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗក្នុងសកលលោកនេះដូចជាក្រុមហ៊ុន Nestle ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក្រុមហ៊ុន General Electric និងក្រុមហ៊ុន Walmart ដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិក 55% នៃចំនួនក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនេះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេក្នុងការការពារសិទ្ធិកម្មករការមិនជឿទុកចិត្តនេះកើតឡើងដោយសារការខ្វះការទទួលខុសត្រូវលើកម្មករដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសហព័ន្ធសហជីពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឬ ITUC បានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះគោរពទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធានាថាសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងសកលលោកមានតម្លាភាពផ្ដល់ការងារដែលមានសុវត្ថិភាពនិងឋិតថេរផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដែលឲ្យកម្មកររស់នៅបាននិងបរិយាកាសនៃការចរចាបែបសមូហភាពក ៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Sharon Barrow បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការខ្វះប្រព័ន្ធនយោបាយកម្មដ៏រឹងមាំនិងការខ្វះឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍ធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាកត្តាប្រឈមនៃកិច្ចការទាំងអស់នេះ
Governments don't respect that and don't legislate for those protections.
រដ្ឋាភិបាលមិនគោរពច្បាប់ទេហើយក៏មិនបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់កម្មករដែរពីព្រោះពួកគេភ័យខ្លាចដោយសារតែការទាមទាររបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលចង់បានកម្លាំងពលកម្មថោកនេះហើយជាមូលដ្ឋានធ្វើជំនួយដែលក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនេះទាញយកប្រាក់ចំណេញ
លោកស្រីបានបន្ថែមថាលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសនីមួយៗអនុវត្តនីតិរដ្ឋនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្មរបស់ខ្លួនទើបមានការធានាថាក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រឈមមុខចំពោះច្បាប់ដូចគ្នានឹងប្រទេសមួយចំនួនធំដែលមិនមាននីតិរដ្ឋកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតស៊ូមតិសាធារណៈដើម្បីសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសវត្ថិភាពការងារនិងការងារដែលឋិតថេរលោកអាធុនប្រធានសហជីពសហព័ន្ធការងារនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពនិងបរិយាកាសការងាររបស់កម្មករកាត់ដេរនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយទេ
ទោះបីពេលបច្ចុប្បន្នមានរោងចក្រច្រើនមួយចំនួនបានកែប្រែដោយសារតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហជីពខាងក្រសួងការងារក៏ដូចជាអង្គការ ILO ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានរោងចក្រមួយចំនួនធំនៅតែមិនបានកែប្រែទេជាពិសេសគឺរោងចក្រដែលអានិយាយថាសពខំប្រាក់ហ្នឹងណាគឺថាដេកងត្រាបកហ្នឹង
លោកបានបន្ថែមឲ្យដឹងថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងសមាគមម្ចាស់រោងចក្រខិតខំព្យាយាមឲ្យមានបរិយាកាសការងារល្អប្រសើរដល់កម្មករក្តីក៏ការវិវត្តទៅមុខនៃកិច្ចការនេះមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015កម្មករប្រមាណ 1,806 នាក់បានដួលសន្លប់នៅតាមរោងចក្រចំនួន32កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន140ដុល្លារក្នុងមួយខែដល់កម្មករក៏ប៉ុន្តែផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវសមាគមសហជីពទាមទារឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងចំនួន170ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយការទាមទារនេះនៅជាប់គាំងនៅឡើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានព្រៀងច្បាប់សហជីពមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការរបស់សហជីពនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនេះបយងតាមការបកស្រាយរបស់លោកអាធុន
យើងបានសំណើ13ចំណុចដើម្បីឲ្យនិយោជកនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗដូចជាអាហារថ្ងៃត្រង់ដូចជាសហគមន៍ធ្វើដំណើរដូចជាប្រាក់រង្វាន់ទៀងទាត់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលអាចឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងគឺបូកទៅអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់គេបានជាការជាក់ស្ដែងហ្នឹងតាំងពីពេលយើងដាក់មកឲ្យរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាមិនទាន់មានការឆ្លើយតបផ្លូវការពីក្រសួងការងារទេ
លោកអាធុនយល់ថាច្បាប់សហជីពនេះមានទំនោររដ្ឋបិទវិសាលភាពការងារនិងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដូចជាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាដើមរបស់សហជីពនៅកម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបារម្ភទៅលើសហជីពច្រើនហើយដាក់លក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញហើយជាទូទៅយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបារម្ភមិនគួរដាក់លក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញសម្រាប់សហជីពទេព្រោះសហជីពគឺជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈមួយដែលធ្វើតែក្នុងវិស័យការងារតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការងារនេះគឺជាសិទ្ធិពិសេសមួយដែលគេអនុញ្ញាតគេរៀបចំបង្កើតឡើងដើម្បីក្នុងគោលបំណងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអាធុនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមាត្រាខ្លះនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទាមទារឲ្យសហជីពធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបែបសាធារណៈហើយផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់តុលាការក្នុងការរំលាយសមាគមសហជីពចោលបើសិនជាសហជីពប្រព្រឹត្តកំហុសតិចតួចក្តីយ៉ាងណាមិញតំណាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានយកឃើញខុសពីនេះតទៅនឹងច្បាប់សហជីពលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីព្រាងនៃច្បាប់សហជីពនេះមានគោលបំណងធានាឲ្យមានតម្លាភាពភាពជាតំណាងឲ្យកម្មករដោយស្មើភាពនិងការចូលរួមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្មករក្នុងការធ្វើកតកម្ម
ការពិតទៅអ្វីដែលយើងចង់បានទី1គឺចំនួនកម្មករដំបូងនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពយើងស្នើសុំឲ្យមានកម្រិតមួយសមរម្យដែរគឺ 20% នៃកម្មករក្នុងរោងចក្រហ្នឹងដើម្បីបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបង្កើតជាសហជីពមួយហេតុផលគឺថាយើងចង់ឲ្យសហជីពហ្នឹងគឺមានចំនួនសមាជិកហ្នឹងច្រើនគួរសមដែលយើងគិតថាមានភាពជាតំណាងដល់តួជាសហជីពហ្នឹងពេលដែលយើងអះអាងថាខ្លួនជាតំណាងកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រ
លោកកាំងម៉ូនីកាក៏បានបន្ថែមថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរគាំទ្រនិងគោរពសិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការធ្វើកតកម្មជាសាធារណៈដោយធ្វើឡើងដោយនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ
យើងអត់មានជំទាស់ទៅនឹងការ ការតវ៉ាជារួមរបស់បងប្អូនកម្មករទេគ្រាន់តែថាយើងធ្វើអីឲ្យអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅចំណុចសំខាន់អ្វីដែលយើងបានស្នើនៅក្នុងច្បាប់សហជីពហ្នឹងគឺថាមុននឹងឈានទៅដល់ការធ្វើកោតកម្មហ្នឹងហើយយើងត្រូវមាននីតិវិធីមួយចំនួនដែលយើងត្រូវអនុវត្តតាមហើយអ្វីដែលយើងបានស្នើនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពហ្នឹងគឺថាសហជីពត្រូវកោះប្រជុំសមាជិករបស់ខ្លួនសិនតើកោះប្រជុំសមាជិករបស់ខ្លួនសិនតើតើត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតហើយសមាជិកប្រមាណភាគរយនៅក្នុងសមាជិកសរុបរបស់សហជីពទាំងមូលហ្នឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការធ្វើកោតកម្ម
លោកក៏បានបន្ថែមថាសមាគមរោងចក្រមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងសហជីពដោយចូលរួមទាំងផ្នែកថវិកាក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរឡើងនេះវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងនៅកម្ពុជាមានកំណើនកើន 10% សម្រាប់ឆ្នាំ2015បើទោះបីជាមានការទីមទាប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់និងភាពចម្រូងចម្រាសនៃច្បាប់សហជីពក្តីរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណ ্লাই ប្រេងធ្លាក់ចុះទំនងនឹងបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅសេរីកាន់តែស្មុគស្មាញនិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះលោក Frank Sinatra ត្រូវបានអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងតូចមួយរំលឹកពីលោកដោយមោទនភាពតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននិងលោកសាយម៉ូនីនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចដែលគេចាត់ទុកថាជាការសម្រេចជោគជ័យ
ប្រទេសកូឡុំប៊ីនិយាយថាមិនមានសញ្ញាណប៉ះពាល់ណាមួយទៅលើទីរក់ទេទោះបីជាម្ដាយបានឆ្លងមេរោគហ្សីកាក៏ដោយ
សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីការធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីសាសនាអ៊ីស្លាមនិងគ្រិស្តសាសនា
អាមេរិកនិងចិនហៅការបាញ់សាឡបងកំជ្រួចប្លង់របស់កូរ៉េខាងជើងថាជាទង្វើបង្ករឿងនិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាព
តទៅទីនេះលោកចឹងពោជិននិងលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចវងប្រតិបត្តិការវែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបាននាំទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាជាផ្កាយរណបដែលជាការបំពានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរារាំងកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកំជ្រួចបាលីស្ទិកកំជ្រួចនេះបានត្រូវបាញ់បង្ហោះនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបតុងចាងរីរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅជិតព្រំដែនភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសចិនកំជួចនេះបានហោះឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងត្បូងដោយឆ្លងកាត់ប្រជុំកោះអូគីណាវ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនក្រោយមកកូរ៉េខាងជើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលហៅថា KCNA ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបាញ់បង្ហោះកំជួចនេះអ្នកប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA បាននិយាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកបច្ចេកទេសបានទទួលជោគជ័យដោយការបញ្ជូនផ្កាយរណបសម្រាប់ពិនិត្យមើលផែនដីដែលហៅថា Wang Myung Sung 4ចូលក្នុងគន្លងផែនដីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2016ស្របទៅតាមផែនការអភិវឌ្ឍអវកាសរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសជាតិបញ្ជាការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញនៅអ្វីដែលហៅថាកំជួចមីស៊ីលដែលបានចូលក្នុងទីអវកាសក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាការបាញ់នោះបានបង្ហាញនៅការជោគជ័យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍កាលពីដំបូងថាកំជួចនោះមិនបានចូលក្នុងកន្លងផែនដីទេហើយបានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រនៅជិតកោះជីជូរបស់ខ្លួនមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជប៉ុនចាត់វិធានការដើម្បីបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចរបស់កូរ៉េខាងជើងទេថ្មីមានការព្រមានថាខ្លួននឹងដាក់អង្គភាពការពារកំជ្រួចបាលីស្ទិកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយ
ប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោកជួនម៉ាន់យូអែលសាន់តូសមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះជាង 3,100 នាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកបានឆ្លងមេរោគហ្សីកាដែលបង្កដោយសត្វមូសប៉ុន្តែលោកសាន់តូសដែលបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ជាតិកូឡុំប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានប្រសាសន៍ថាមិនមានភស្តុតាងជាក់ស្តែងណាមួយ ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងមេរោគ Zika នេះទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីខាងការវិវត្តរបស់គាត់ក្នុងផ្ទៃដែលធ្វើឲ្យទារកកើតមកមានក្បាលតូចជាងធម្មតានោះទេមិនទាន់មានការព្យាបាលឬថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគ Zika នេះនៅឡើយទេក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងមេរោគ Zika នេះនឹងការកើតឡើងនៅភាពមិនប្រក្រតីនៃទារកដែលកើតពីម្ដាយដែលឆ្លងមេរោគនេះដោយដែលគេរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលនៅជាប់ខាងគ្នានោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកសាន់តូសក៏បានថ្លែងថាក្រុមស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកនឹងទៅដល់ប្រទេសរបស់លោកដើម្បីជួយពិនិត្យរកមើលមេរោគ Zika នេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកសាន់តូសថ្លែងទៀតថាមេរោគ Zika នេះទំនងជាបានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋកូឡំប៊ីជាង 25,000 នាក់ហើយ
សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរួមកំសែងក្បាលនៅក្នុងការសាមគ្គីភាពជាមួយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងចាក់ចេញពីមហាវិទ្យាល័យគ្រឹះសាសនាមួយដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានបង្រៀនបន្ទាប់ពីមានចន្លោះអំពីអត្ថាធិប្បាយដែលលោកស្រីបានធ្វើឡើងដែលជាប់ទាក់ទិននឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងគ្រឹះសាសនាលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Larissa Hawkinsនឹងមហាវិទ្យាល័យ Witton បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយនិយាយថាពួកគេបានខ្វែងគំនិតគ្នាក្រោយពីការព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Larissa Hawkins និងមហាវិទ្យាល័យ Witton បានតាំងចិត្តធ្វើការសន្ទនាដោយការគោរពគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សកាន់សាសនាផ្សេងៗខកសំចុះជាមួយនឹងអ្នកកាន់សាសនាខកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការចុះផ្សាយតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកស្រី Hawkins ដែលជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបាននិយាយថាលោកស្រីប្រកាន់ជំហរសាមគ្គីភាពជាមួយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះតែពួកគេគោរពព្រះដូចគ្នានឹងយើងដែរមហាវិទ្យាល័យបាននិយាយថាសាសនាទាំងពីរមានព្រះតែមួយមែនក៏ប៉ុន្តែគឺថាមានភាពខុសគ្នារវាងសាសនាទាំងពីរ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានហៅការបាញ់សាឡបងកំជ្រួចផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាទង្វើបង្ករឿងនិងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយអះអាងបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាពួកលោកទាំងពីរបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងហើយអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានការបាញ់សាឡបងកំជ្រួចផ្លោងថ្មីដោយកូរ៉េខាងជើងនេះកើតឡើងក្រោយពីជំនួបកំពូលមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឹមជុងអ៊ុនដោយសាររបបនេះបានធ្វើការសាឡបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងមកសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិហាម5កូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យធ្វើការសាឡបងកំជ្រួចផ្លោងនោះទេ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទៅលើបណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេងផងដែរនៅពេលដែលតម្លៃធ្លាក់ចុះវាមានសក្តានុពលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលជាតំបន់មួយកំពុងជួបប្រទះនឹងសង្គ្រាមនិងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលរួចទៅហើយនោះលោក Jamie Detmer រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានមជ្ឈិមបូព៌ាដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington លោក Paul Salem និយាយថាតម្លៃប្រេងនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំទៅលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអាល់ហ្សេរីដែលកំពុងមានភាពស្ទុយស្ដាងនៅក្នុងផ្នែកថវិកាសាធារណៈនិងកំណើនតម្រូវការពីសំណាក់ប្រជាជនដែលកំពុងតែកើនឡើងលោកបានបន្ថែមថាលោកគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថានឹងមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកនយោបាយដ៏ធំមួយដែលជាលទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេង នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកធ្វើកំណែទម្រង់កំពុងតែផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចដែលជាកត្តាជំរុញដ៏ធំមួយនៅពីក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចសម្រាប់ការលុបចោលនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចដែលកាន់តែចុះដុនដាបអាចប៉ះពាល់ទៅលើការព្យាយាមរវាងអ្នកធ្វើកំណែទម្រង់និងពួកជ្រុលនិយមគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែប្រជែងគ្នានៅមុនពេលបោះឆ្នោតសភានៅខែក្រោយលោកសាឡឹមមានប្រសាសន៍ថាតម្លៃប្រេងទាបជាងមុនកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងការបង្ហាញអ្វីមួយទៅកាន់សាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសូម្បីតែមុនពេលតម្លៃប្រេងធ្លាក់ទាបជាង30ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលព្រះអង្គម្ចាស់របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការពឹងផ្អែកតិចជាងមុនទៅលើសម្បត្តិប្រេងដ៏មហិមារបស់ប្រទេសហើយអនុវត្តនូវការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងទាបនាពេលអនាគតព្រះអង្គ Mohammed bin Salman វ័យ30ព្រះវស្សារបស់ព្រះរាជា Salman កាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើការបង្ហាញត្រួសទៅកាន់ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិទូពីគម្រូផែនការប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយសម្រាប់ការពង្រឹងផ្នែកពន្ធដារនិងឯកជនភាវូនីយកម្មដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយអនុភាពថវិកាដែលបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនាឆ្នាំមុនរហូតដល់ 15% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋទាំងមូលគោលដៅនេះគឺដើម្បីលុបបំបាត់ចោលអនុភាពថវិកានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខវិធានការផ្សេងៗអាចរួមមានការលក់ភាគហ៊ុនទៅក្នុងសាជីវកម្មប្រេងជាតិដែលមានឈ្មោះថា Saudi Aramco ការអប់រំនិងសេវាសុខភាពដោយមិនគិតកម្រៃនឹងត្រូវលុបបំបាត់ចោលនៅក្រោមគម្រោងនោះក៏ដូចជាជំនួយឧបត្ថម្ភដ៏ច្រើនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទឹកនិងការទិញលំនៅឋានការវិនិយោគទុនបរទេសនឹងត្រូវជំរុញបន្ថែមខណៈពេលដែលរដ្ឋទាំងមូលត្រូវបានកែប្រែឡើងវិញការកាត់បន្ថយចំណាយរបស់រដ្ឋក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំមុនបានបញ្ឈប់អនុភាពនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប 20% ពីការងើបឡើងវិញវាគឺជាការកាត់បន្ថយចំណាយដំបូងគេតាំងពីឆ្នាំ2007មកប៉ុន្តែលោកសាឡឹមនិយាយថាសហគ្រាសពិតជាមានការប្រថុយប្រឋានច្រើនគ្រួសាររាជវង្សកាន់អំណាចនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរក្សាការពារអំណាចរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសន្តិសុខខ្លាំងក្លាជាងមុនក៏ដូចជាការផ្ដល់ប្រាក់ដោយសប្បុរសដោយធ្វើការចំណាយយ៉ាងច្រើនដើម្បីទិញយកការគាំទ្រពីសាធារណជននិងអ្នកប្រឆាំងដែលនៅស្ងប់ស្ងៀមលោកសាឡឹមបានមានប្រសាសន៍ថាជាលទ្ធផលពួកគេបានប្រកាសពីកម្មវិធីរដ្ឋបတ်មួយលោកអះអាងថាគំណានាពេលថ្មីៗនេះនៃការប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីនិងស៊ីយ៉ាដែលជាគូប្រជែងរបស់គ្រួសាររាជវង្សគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្មវិធីនោះលោកបន្ថែមថាពួកគេចង់បង្ហាញទៅក្រុមអ្នកប្រឆាំងថាពួកគេនឹងមានភាពតឹងរឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នករិះគន់និងអ្នកប្រឆាំងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃប្រេងនឹងមិនជួយដល់ក្សត្រានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឡើយយោងតាមទីភ្នាក់ងាររូបិយប័ណ្ណអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកគេមានទឹកប្រាក់សម្រាប់ទំនុកបម្រុងដែលមានចំនួន650,000,000 ដុល្លារនៃធនបម្រុងបរទេសប៉ុន្តែរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចំណាយរហូតដល់100,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងតែរយៈពេល1ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំមុននៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការចំណាយទៅលើផ្នែកការពារជាតិនិងសន្តិសុខបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយបានរ៉ាប់រង1/4នៃការចំណាយសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយការចំណាយទាំងនោះនឹងទន្ទ្រានយកចំណាយកាន់តែច្រើននៃថវិកាជាតិនៅខណៈពេលដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្វាស្វែងនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលកាន់តែមានភាពកក្លឿននៅយ៉ាម៉ែននិងស៊ីរីក៏ដូចជានៅក្នុងស្រុកផ្ទាល់ទីដែលជនពូកែញុះញង់ស៊ីយ៉ានិងជនសង្គ្រាមសាសនានិកាយស៊ុននីយល់ឃើញថាគ្រួសាររាជវង្សានៅវងជាសត្រូវនឹងខ្លួនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសលោក David Weinberg ដែលជាអ្នកវិភាគរបស់មូលនិធិសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយជឿថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមនឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលពីប្រេងនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពិតណាស់ប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែរងការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេមានហិរញ្ញវត្ថុទំនុកបម្រុងដ៏សំខាន់និងប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារដើម្បីជួយយងប្រទេសទាំងនោះគប់សំនឹងជំនឿទុកចិត្តពីទីផ្សារមានការព្យាករណ៍ជាច្រើនដែលថាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ប្រហែលជាត្រូវកាត់បន្ថយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែសារព័ត៌មានតាមផ្កាយរណបនិងខ្សែកាបអាល់ជាហ្ស៊ីរ៉ារបស់ប្រទេសកាតាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែមករាថាខ្លួននឹងបិទកម្មវិធីអំពីកងទ័ពអាមេរិកដែលមានបញ្ហាត្រឹមតែ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការសម្ពោធរបស់វាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុននោះបានបដិសេធថាការបិទនោះមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីប្រទេសកាតាបានប្រាប់ VOA ថាការធ្លាក់ចុះនៃចំណូលពីប្រេងក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលពីការលក់ឧស្ម័នធម្មជាតិរាវកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការជ្រើសយកជំរើសផ្សេងៗ ប៉ុន្តែលោក Wenberg មានជំនឿថាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អារ៉ាប់នឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ជំនួយទៅកាន់ក្រុមប្រឆាំងនៅស៊ីរីនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមិនបានបង្ហាញថាចង់ធ្វើដូចនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកអះអាងថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងប្រហែលជាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកឧទាមនៅស៊ីរីដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាភាគីគាំទ្រលោកអាសាដពីក្រៅប្រទេសកំពុងមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាងមុនលោកបានបន្ថែមថាហើយវាប្រហែលជាការបំផុសបំផុលមួយសម្រាប់របបដឹកនាំរបស់លោកអាសាដនៅក្នុងការធ្វើការព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលឥឡូវនេះកំពុងខ្វះខាតនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពមកទល់ពេលនេះនៅស្របពេលដូចគ្នានេះដែរការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមខ្លាំងដែលពួកនោះនឹងពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលពីប្រេងដែលខ្លួនលួចលក់នាំចេញពីឥណ្ឌូប្រេងដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Wenberg បានថែមថាតម្លៃទាបកំពុងតែដាក់កំហិតទៅលើតម្លៃប្រេងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែសត្រូវរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាពួកខឺតអ៊ីរ៉ាក់និងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅទីក្រុងបាដាតនោះកំពុងតែរងការប៉ះពាល់ដូចគ្នាពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃនបនផលិតប្រេងខឺតនៅអ៊ីរ៉ាក់លោក Marer Barzani បានមានប្រសាសន៍ថាសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនេះកំពុងតែបង្កការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពនបនពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តមួយនេះនៅក្នុងការបង់ប្រាក់ទៅឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងយុតិជន Peshmerga លោកបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសត្រូវការពង្រឹងការរ៉ាប់រងលើចំណាយផ្សេងៗទៅលើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនេះជាតលហីកមួយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលសឹងតែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើចំណូលពីការលក់ប្រេងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មុនពេលលោក Frank Sinatra បានក្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបលោកគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់មកពីក្រុងតូចមួយដែលនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃសង្កាត់ Manhattan ដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនៃកំណើតរបស់លោកក្រុងកំណើតរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Hoboken នៅរដ្ឋ New Jersey បានរំលឹកពីលោកដោយមោទនភាពលោក Raymond Taylor រាយការណ៍ពីក្រុង Hoboken ហើយខ្ញុំ Lee Morivan សំជួលសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុង Hoboken រដ្ឋ New Jersey មានផ្លេច Frank Sinatra ដ៏ល្បីឡើយមានផ្លូវដែលដាក់តាមឈ្មោះលោកនៅខូបទី100នៃកំណើតរបស់លោកសារមន្ទីរក្នុងក្រុងនេះមានពិព័រណ៍រូបភាពអំពីលោក Sinatra ដែលផ្ដល់ឲ្យដោយទូរទស្សន៍ BBC I have tried so tried not
to give in We always hear from people
មានអ្នកមកពីប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រេស៊ីលនិងបារាំងជាដើមនិយាយថាពួកគេធ្លាប់ស្ដាប់ចម្រៀងលោកស៊ីណាត្រាតាមវិទ្យុតាំងពីក្មេងពួកគេថាពួកគេពេញចិត្តសារនិងអត្ថន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកស៊ីណាត្រាហើយថាសម្លេងរបស់លោកធ្វើឲ្យពួកគេជក់ចិត្ត
លោកស៊ីណាត្រាល្បីពីញូវយ៉កដល់ហូលីវូដដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលរង្វាន់ Grammy និង Oscar ជាច្រើនប្រវត្តិរបស់លោកក៏ជារឿងជន់អន្តោប្រវេសន៍ផងដែរ
He's growing up Italian at a time
លោកធំដឹងក្តីនៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីតាលីនៅពេលដែលមានជនជាតិអ៊ីតាលីតិចតួចនៅឡើយនៅអាមេរិកដូច្នេះលោកនិយាយអំពីការរើសអើងដែលមានចំពោះជនជាតិអ៊ីតាលី
លោកស៊ីណាត្រាចំណាយពេល21ឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតនៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីតាលីក្នុងក្រុង Hoboken លោកច្រៀងនៅបារនិងលេងហ្គីតាយូកាលេលីផ្ទះចាស់របស់លោកនៅផ្លូវម៉ុនរ៉ូបានឆេះតែអ្នកគាំទ្រដាក់រូបផ្កាយនៅតាមផ្លូវដើរជាការផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកអ្នករស់នៅផ្លូវម៉ុនរ៉ូដែលហៅខ្លួនឯងថា Uncle Whitey ថ្លែងថា
ជីដូនមួយខ្ញុំជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយហើយលោកស៊ីណាត្រាបានទៅទីនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យមួយពួកគេបិទទ្វារឲ្យលោកបរិភោគក្រោយមកមានមនុស្សជាច្រើនទៅភោជនីយដ្ឋាននោះពួកគេមើលកៅអីដែលលោកស៊ីណាត្រាបានអង្គុយមិនដាក់ភ្នែកឡើយ
មានមនុស្សជឿថាលោកស៊ីណាត្រាធ្លាប់ទៅមាត់ទន្លេមើលទៅភ្លើងភ្លឺចិញ្ចាចក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលនៅត្រើយម្ខាងទៀតហើយនោះអាចជាការបំផុសគំនិតលោកឲ្យថតបទដ៏ល្បីគឺបទញូវយ៉កញូវយ៉កតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាក់ឬគល់និងចម្រើនលូតលាស់បានគេត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយចំនួនលក្ខខណ្ឌសំខាន់បំផុតក្នុងបណ្ដាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងដោយយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងដោយយុត្តិធម៌មិនអាចកើតមានបានទេប្រសិនបើក្រុមសាធារណជនជាអ្នកបោះឆ្នោតគ្មានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗឬប្រសិនបើក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត បានត្រូវរារាំងមិនឲ្យជួបជាមួយពួកបច្ចុប្បន្នដែលពួកគេជ្រើសរើសឬបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីសម្រាប់ពួកបច្ចុប្បន្នដែលពួកគេជ្រើសរើសម្យ៉ាងវិញទៀតសេរីភាពកាន់ការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិសេរីភាពកាសែតនិងសេរីភាពខាងការចូលរួមជាសមាគមជាទស្សនវិជ្ជាចាំបាច់នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះហេតុនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយអំពីការចុះអន់ថយនៃបរិស្ថានបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានិងការបោះឆ្នោតជាថ្មីដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងពួកសមាជិកសភាដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះមានបេក្ខជន8នាក់ប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីដោយមានរូបមន្តោទាំងលោកយូវេរីមូសេវីនីប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងផងដែរជាដំបូងឡើយលោកបានឡើងមកកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ1986ក៏ប៉ុន្តែលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ1996នៅពេលនេះលោកឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី5បើតាមអង្គការ Human Rights Watch ថាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាពោពេញទៅដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញពួកអ្នកកសែតដោយមានរូបមន្តលការគំរាមកំហែងឬការព្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃការចោទប្រកាន់ក្នុងតុលាការស្ដីពីរបាយការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលមានការយាយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរដ្ឋាភិបាលលើសំឡេងឯករាជ្យនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលមានការរារាំងនិងការបំបែកការប្រជុំរ៉ាលីរបស់ក្រុមប្រឆាំងដោយពួកប៉ូលីសជាមួយការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់ដោយប្រើកម្លាំងហួសហេតុមានការវាយដំនិងការប្រើកម្លាំងតាមវិធីផ្សេងទៀតដោយពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិកម្នាក់នៃពួកបុគ្គលិករបស់បេក្ខជនម្នាក់គឺលោក Christopher N សហការីខាងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឆាំងបានបាត់ខ្លួនលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានិងប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៃប្រទេសនេះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយតម្លាភាពផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាដើម្បីឲ្យការនេះកើតមានបានប្រជារាស្ត្រអ៊ូហ្គង់ដាទាំងអស់ត្រូវមានឱកាសប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយសន្តិវិធីក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេនិងក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យនិងការរំលោភការទាំងអស់នេះក៏អាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវតែថិតនៅជាអព្យាក្រឹតការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបនិងការពារគណបកទាំងអស់ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាយើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកនយោបាយឲ្យបំពេញចំណែករបស់ផងខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាដំណើរការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីមានតម្លាភាពនិងអាចជឿទុកចិត្តបានផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណប្រទេសនីហ្សេបានដោះលែងស្ត្រីចំណាស់ជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីខែមុនជាមួយនឹងប្តីរបស់លោកស្រីដោយពួកជីហាតនៅក្នុងប្រទេសប៊ូគីណូហ្វាសូដែលជាប្រទេសជិតខាងលោកណាហាម៉ាឌូអ៊ីសូហ្វូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីហ្សេបានបង្ហាញលោកស្រីជូលីនអ៊ីលីយតនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងដូសូភាគនិរតីនៃប្រទេសនីហ្សេ លោកប្រធានាធិបតីមិនបានចេញបញ្ចេញពីហេតុផលពីការនាំឲ្យលោកស្រីបានទទួលការដោះលែងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកអាជ្ញាធរកំពុងពង្រីកការដាក់សម្ពាធទៅលើពួកជនសកម្មយុទ្ធដើម្បីដោះលែងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកេនអ៊ីយុទ្ធដែលជាប្តីរបស់លោកស្រីប្តីប្រពន្ធទាំងពីរដែលមានអាយុខ្ទង់80ឆ្នាំប្លាយបានត្រូវពួកជីហាត់ចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាពីទីក្រុងជីបូនៃប្រទេសប៊ូគីណានៅពេលដែលនៅទីនោះប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់បានបើកមន្ទីរគ្លីនិកដែលមានក្រេអ្នកជំងឺ120ចាប់តាំងពីដើមទសវត្ស1970មកពួកអាញាធរអ៊ីស្លាមដែលកាន់កាប់ទីកន្លែងពិសិដ្ឋយេរូសាឡិមនិយាយថាខ្លួននឹងជំទាស់ប្រឆាំងតំបន់ថ្វាយបង្គំថ្មីសម្រាប់ពួកអំបូរជនជាតិជីវីដែលមិនមែនកាន់សាសនាអូថូដុកស៍នៃតំបន់ Western Wall ការចោលនិចចោលនេះអាចជាឧបសគ្គសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលដែលបានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងជាមួយពួកអ្នកកាន់សាសនា Judaism ដែលទាមទារសិទ្ធិថ្វាយបង្គំនៅតំបន់ជញ្ជាំងនោះសອບទៅតាមប្រពៃណីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសពីការបង្កើតទីកន្លែងថ្វាយបង្គំថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសទួរគីកំពុងរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិឲ្យបើកច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនដល់ជនជាតិសេរីរាប់ពាន់នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីការវាយបករបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអាលីប៉ូមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសទួរគីឲ្យបើកច្រកព្រំដែនរបស់ប្រទេសខ្លួនខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីបានថ្លែងប្រាប់សមាជិករបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋាភិបាលទួរគីនៅតែរក្សាគោលនយោបាយចំហទ្វារទទួលយកជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនសេរីនៅតាមព្រំដែនទួរគីបានប្រាប់រឿងរ៉ាវផ្សេងពីនេះប៉ូលីសត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីប៉ូលីសអាហ្គានីស្ថានម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបង្កប់នៅតាមជាយផ្លូវនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបើយោងតាមមន្ត្រីម្នាក់ដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសាលីមសាឡេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខេត្តឡូហ្គាបាននិយាយថាមនុស្ស8នាក់ទៀតក៏បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកនោះដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ូលីអាលីមដែលជារដ្ឋធានីនៃខេត្តឡូហ្គាប្រធានចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តនិងប្រធានសាលាឧតនៅក្នុងទីក្រុងនោះព្រមទាំងចៅក្រម2នាក់ទៀតក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរងរបួសទាំង8នាក់នោះដែរចំណែកអ្នករងរបួស4នាក់ទៀតគឺជាជនស៊ីវិលមិនមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានចានចោលគម្រោងកសាងជញ្ជាំងព័ទ្ធជុំវិញរដ្ឋធានីអ៊ីរ៉ាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងព័ទ្ធជុំវិញក្រុងនោះត្រូវបានគ្រោងឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងបាដាក់បានលោក Haider Al-Abadi បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទីក្រុងដ៏សំខាន់នេះគឺថាมันអាចធ្វើការកសាងជញ្ជាំងនោះឡើយ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដាលសញ្ញា3 49 កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.